тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстан парламенті сенатының пленарлық отырысы 2008 жылдың республикалық бюджетіне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады. Осы заң жобасы мақұлданған үкімет мәжілісінде экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдегендей, бюджет Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорын капиталдандыруға ұлттық мұнай қорынан бөлінетін 5 миллиард доллар қаржымен толықтырылып, бюджеттің жалпы түсімі 3.3 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 21%-ына тең, ал шығысы 3.6 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 23%-ына тең болады. Алайда парламент депутаттары әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдетуге бөлінетін 15 миллиард доллардың тиімді жұмсалатынына күмән келтіреді. Халықаралық ғарыш бекетіне барып қайтқан 17-ші экспедицияның ғарышкерлері отырған Союз ғарыш кемесі Арқалық қаласынан солтүстікке қараған бетте жерге қонды. Ұшуды басқару орталығының мәліметі бойынша, ғарыш кемесінің жерге оралуы мен қонуы ойдағыдай өтіп, ғарышкерлердің көңіл-күйлері жақсы. Ресейлік ғарышкерлер Сергей Волков пен Олег Кононенко жер маңайында жарты жылдан көп уақыт болды. Олармен бірге ғарышта 14-ші қазаннан бері болған америкалық миллионер Ричард Герриот жерге оралды. Герриот ғарышқа ұшқан 6-ші турист, оның әкесі Оуэн Герриот Риотта ғарышкер болыпты. Бакуде Ильхам Алиевтің екінші 5 жылдық мерзімге Әзірбайжан президенті ретінде міндетіне кірісу рәсімі инаугурациясы өтті. Салтанатты шараға көптеген елдің президенттері қатысты. Әзірбайжандағы кезекті президент сайлауы 15-ші қазан күні болып өтті. Алиевті сайлаушылардың 88%-дан астамы қолдап дауыс берді. Әзірбайжанның оппозициядағы жетекші күштері сайлауға байкот жариялады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары сайлаудың халықаралық стандарттарға толық лайық болмағанын атап көрсетті. Оппозициялық Ташарған газетінің үстінен сотқа тағы екі шағым түсті. Оның бірін Азат Азаматтық партиясының төрағасы Хасен Қожахмет, екіншісін Алматы облыстық ішкі істер департаменті берген. Бірінші шағымға Ташарған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапидің Азат атауына байланысты шыққан бір мақаласы. Ал екінші арызға аты жөндерін көрсетпеуді өтінген полиция қызметкерлерінің бізден ақша жинап жатыр, айлығымыз аз, басқа баратын жеріміз жоқ деп бастықтарына арызданған хатын жариялауы себеп болған. Ермұрат Бапи полиция департаментінің әлгі хаттың шығуынан бірнеше ай өткенде ғана шағымдануына қарағанда, оған ішкі істер министрі немесе жоғарғы соттың төрағасы нұсқау берсе керек деп мәлімдейді. Осы шағымдар бойынша Алматы қалалық аудан аралық экономикалық соты іске кірісті. Хорватиядағы жетекші апталық газеттің бейсенбі күні Загребте мерт болған бас редакторы террористік қастандықтың құрбаны болды. Хорватия президенті Стипе Месич осылай деп мәлімдеді. Премьер-министр Иво Санадар журналисті өлтіруге байланысты ұлттық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс мәжілісін шақырды. Националь газетінің иесі әрі оның бас редакторы Иво Пуканич пен басылымның тағы бір қызметкері бомбаның жарылысынан көз жұмды. Бомба апталық редакцияның маңында тұрған автокөлікке орнатылыпты. Соңғы кезде Хорватияда түрлі жарылыс пен қарулы шабуыл жиілеп кетті. Оларды мафия ұйымдастырды деген күдік бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу әлем экономикасының дағдарыстан жапа шеккен елдер халықаралық қаржы жүйесі үшін жаңа ереже қалыптастыру үшін өзара ынтымақтасу керек деп мәлімдеді. Еуропа одағы мен Азияның 43 елі жетекшілерінің Бейжіңде басталған саммитінде сөйлеген сөзінде Баррозу дағдарыстың теріс ықпалына ұшыраған елдердің одан қорғану үшін есік терезесін жауып отыруына болмайтынын атап көрсетті. Ол әлем экономикасын дағдарыстан шығару үшін күш біріктіру қажеттігін де қайталап айтты. Ал осы кезде Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы баға индекстері тағы да құлдырады. Ұлыбританияның экономикасы соңғы 16 жылда алғаш рет құлдырап қалса, Еуропаның қор биржаларында индекстер 10%-ға дерлік арзандады. Мұнай экспорттаушы мемлекеттердің ұйымы ОПЕК тәулігіне өндірілетін шикізатты алдағы айда 1,5 миллион баррельге қысқартады. ОПЕК елдері өкілдерінің кеше Венада болып өткен 4-ші мәжілісінде картелдің мүшелері осындай келісімге келді. ОПЕК-тің мәлімдемесінде айтылғандай, мұнай бағасының бұрын-соңды болмаған қарқынмен құлдырауы ауыр дағдарыстың келгенін аңғартады. Картель сонымен қатар мұнай бағасының күрт арзандауын тоқтату үшін өзге елдерді, оның ішінде Ресейді мұнай өндірісін азайтуға шақырды. Бірақ соған қарамастан кеше Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы бірнеше долларға арзандап 65 долларға түсті. Өткен шілде айынан бері мұнай 150 доллардан екі есеге дейін арзандады. АқШ президенті Джордж Буш Хорватия мен Албанияны НАТО альянсына қабылдау туралы хаттамаға қол қоюға тиіс болатын. НАТО-ның бас хатшысы Яап де Хоф Скефердің Вашингтонда өтетін осы қол қою рәсіміне қатысуы жоспарланды. Хорватия мен Албания НАТО-ға мүше болу үшін келіссөзге өткен сәуір айында шақырылды. Енді олардың альянсқа кіруін екі елдің өздері мен НАТО-ның барлық 26 мүшесі түгел мақұлдауға тиіс. Жоспар бойынша екі ел НАТО-ға ресми түрде 2009 жылы қабылданады.